Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku, së bashku me producentin Mahir Elshani, do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht jo me titujt kryesor. Nxënësit e komuniteteve jo shumicë përballen me diskriminim në Kosovë. Presidenti i Këshillit Evropian propozon një bashkësi të re për shtetet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Sektori gastronomisë në Maqedoninë e Veriut përballet me mungesë të punëtorëve. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas vazhdojnë të diskriminohen në forma të ndryshme në përshkolla, si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga bashkëmoshatarët e tyre, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të këtyre komuniteteve. Sipas tyre, vëmendja e institucioneve për trajtimin e nxënësve të këtyre komuniteteve zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual. Dhe pastaj vazhdon avazi i diskriminimit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kenan Aliun nga komuniteti Ashkalin nga Ferizaj thotë si është dashur t'i përgadis 5 fëmijët e tij se në shkollë mund të ballafaqohet me paragjykime dhe ofendime. Kjo pasi siç thot ai edhe vetë është ballafaquar me to.
Unë si fëmijë vetëm kam ndodhur që mu vetëm ka thonë të asentore në atë kukon, pse ti je hullin karik, ftyra e zezë në dy karike, one asë një e kësha paspos një karik ma tepër, si të një klosën e gjoshin, vëllë të kur nuk e arëj, edhe gjithmoni e kumë interpretu fëmive që nuk bërë më nolë, pse të diskriminojnë.
Tre fëmi të ti janë në shkollën filore, kurse dy të tjerë tashmën e të mesmen. Ali jo thotë se prioritet në jetë e ka shkollimin e tyre, edhe pse ka vështirësi.
Për shembull, nuk ta merr fëmijën me ta qitë një vjesh me ricitu kër është gjua letërore, ose kër është në manifestim, haqë se këta zdina, vede, ka shumë lojloj së kur tu.
Disan nga ankesat e prindërve, si që thot aj, kanë të bëjnë edhe me refuzimin që të ule në një bank me nxënësit e këtyre komuniteteve.
Diskriminimi një orë shkatëruse, se te ja hub karjeve në fëmi dhe vullnetin, nëse ka vullnet me shku ma lartë e ndalën, dikush nuk i konë gjenjat e njëta.
Qështja e trajtimit të nxënësve nga komunitetet Rom, Ashkalin dhe Egjiptianë në Kosovë është aktualizuar pasi me 17 maj në media në Kosovë është raportuar se disa nxënës nga këto tri komunitetet të shkollës filore, Gjemail Kada në Pej, gjatë festës abetares ishin ullur ndaras nga fëmijet e tjerë. Mesusi atyre nga komuniteti shqiptar kishte deklaruar se ashtu kishte qenë dëshira atyre, kurse fëmijet thanë se mesusia u kishte thënë të ulen ashtu. Me vonë njëtja mesuse ka thënë se këta fëmi nuk ishin moshatar me pjesë marsit e festes, prandaj nuk ju takonte t'ju bashkoshin atyre. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, pasi ka vizituar shkollën një ditë me vonë, ka deklaruar se diskriminimi nuk ka vend në shkolla, duke shtuar se inspektoret e ministrisë janë duke shqyrtuar këtë rast. Nagafci ka pranuar se Kosova si shoqëri ka akoma shumë punë për të bërë në fushën e gjithëpërfshirjes dhe dhënien e mundësive të barabarta të gjithë fëmijëve, e sidomos atyre që janë marginalizuar. Vëmendja e institucioneve për trajtimin e nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual dhe pastaj vazhdon diskriminimi tyre në përshkolla, thot Bajram Ilazi, zyrtari programit të edukimit në organizatën Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptasve. Ai shton se rastet e diskriminimit ndaj nxënësve të këtyre tri komuniteteve nuk janë të izoluara dhe kjo ndodhe në shumicën e shkollave në Kosovë. Sipas tij, janë disa llojet e diskriminimeve që kanë vërejtur gjatë vizitave në përshkolla ku vijojnë mësimin fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Nxënës komuniteteve se kanë ulur në bankat e fundit të klasave apo janë ulur një rend i veçantë vetëm fëmijët e komuniteteve.
Shumica pjesëtarëve të komuniteteve Ashkali dhe Egjiptas italiane flasin gjuhën shqipe, arrëdhënisht procesin mësimorë ndjekin në shkollat shqipe. Kurse shumica nxënësve të komunitetit rom mësojnë në shkollat në gjuhën serbe apo bosnjake, varësisht nga komuna ku jetojnë. Një holumtim i quajtur vështirësi që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptiane shkollim, publikuar në vitin 2019 nga Qendra Kosovës për Arsim, ka identifikuar se diskriminimi ndaj fëmijëve të këtyre komuniteteve ekziston edhe nga mësimdhënësit, por edhe nga bashkëmoshatarët. Në raport thuhet se gjatë vizitave në komunat e Kosovës është raportuar për një qasje jo të dur të mësimdhënësve ndaj nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kurse nga bashkëmoshatarët ka pasur ngacmim për jashtim e forma tjera të bullizmit. Në shumë raste, ata janë ofenduar me fjalë dhe shprehje raciste, dhe në rastet më të lehta, ata janë përjashtuar nga shoqëria në aktivitete të ndryshme shkollore, por dhe sociale brenda dhe jashtë shkollës, thuhet në holumtim. Me kushtetutën e Republikës së Kosovës, arsimi fillore është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Mosdiskriminimi dhe procesi përfshirjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë është adresuar ndërmjet disa ligjeve, dy strategjive dhe disa udhëzimeve administrative. Ligjet për arsim garantojnë shkollim të barabartë për të gjitha komunitetet pakic në Republikën e Kosovës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pretendon se kanë ndërmarrë një varg politikash gjithëpërfshirëse, sikurse ndarja bursave për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Numri më i madh i këtyre komuniteteve jetojnë në Ferizaj, Gjakov dhe Fush Kosov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar krijimin e asaj që ka quajtur Bashkësi Gjeopolitike Evropiane, në të cilën do të përfshiheshin vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe ato të Ballkanit Perëndimor. Kjo është një ide e ngjashme me propozimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili më parë propozoi krijimin e një organizate të re evropiane. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane në të cilën do të përfshiheshin ato vende të kontinentit evropian që akoma nuk janë anëtare të BE-s. E kjo do të përfshinte edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Michel ka konfirmuar se me 23 qershor në Bruksel do të zhvillohet një samit i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Burimet në Bruksel pohojnë se ky samit do të jetë ai të cilin presidenti i Francës Emmanuel Macron e kishte paralajmëruar kur vendi i tij mori kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian e që përfundon në fund të qershorit për t'ia dorëzuar këtë detyrë Çekisë, e cila do ta kryesojë BE-n në gjysmën e dytë të këtij viti. Për të parandaluar spekulimet se këto ide mund të shihen si alternativë për antarësim në BE të vendeve të cilat janë në procesin e zgjerimit, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se